Revuo Esperanto Oktobro 2023. Pagio 204. Titolo: La tri ĉefurboj de Esperanto. De aŭtoro Giancarlo Figuera. Esperanto havas tri ĉefurbojn: Varsovion, kie naskiĝis Esperanto kaj vivis ĝia kreinto; Rotterdamon, kie aktivas la moderna UEA, referenspunkto de Esperanto, rekonata de internaciaj instancoj kiel UNESCO; kaj Herzberg am Harz, la Esperanto-urbon, kie nia supernacia lingvo akiris saman rangon kiel la nacia germana. Tiu grandega sukceso okazis je la unua fojo en la historio de Esperanto. Estas aliflanke konate, ke en la mondo troviĝas pli ol 1000 rememor-objektoj dediĉitaj al Zamenhof kaj al lia lingvo: stratoj, placoj, monumentoj, fervojaj trakoj, tabuloj, ktp. Sed ke nur en Herzbergo ili atingas senkomparan rekordonombron, eble inter 250 kaj 300. Pro tio la nuna artikolo limiĝas al la lasta urbo. En alia momento ni parolos pri la aliaj du. La fenomeno Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo. Ĉio komenciĝis en la pasinta jarcento, kiam tie aktivis la fervojisto kaj esperantisto Joachim Gissner, senlaca kursgvidanto, organizanto de IFEF-kongresoj KTP, tradukanto, ekzemple de kelkcent kantoj. Je lia memoro staras simbola monumento antaŭ la stacidomo sur la Esperanto-placo ĉe Joachim Gissner-strato. Lian pioniran laboron Esperanto en la publiko daŭrigis de la jaro 1976 Peter Silvar, la estro de la regiona Esperanto-societo Sudharco, EOGS, kaj krome de 2003 kiel ĝia vicprezidantino la hungardevena Zofia Korodi. Dank al multjardekaj kaj multflankaj agadoj de la regiona Esperanto-societo, ekzemple regulaj kursoj, seminarioj, organizado de kongresoj, kelkjardeka regula gazetara informado, regulaj fak-ekspozicioj, gastoj el ĉirkaŭ 70 landoj, KTP, la 11 de julio 2006, la kvar partioj, du regantaj kaj du opoziciaj, de la urba konsilantaro unuanime decidis, voĉdonis, krom nomi la urbon Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo. Kaj Herzberg am Harz, di Esperanto-ŝtat, tio ne signifas, ke ĝiaj loĝantoj parolas Esperanton inter si, sed ke la urbo agnoskas la valorojn de la lingvo kaj uzas ĝin por multaj el siaj praktikaj celoj. Krome ekzistas multflankaj interagadoj kun lokaj kaj regionaj kulturasocioj, politikaj grupetoj, laborgrupoj, KTP. Efektive jam antaŭ ol atingi Herzbergon turistoj, automobilistoj, migrantoj kaj vizitantoj rimarkas laŭlonge de la ŝoseoj kaj ĉevoj kruciĝoj bonvenigajn tabulojn en la germana kaj en Esperanto. Ekzemple en la stacidomo grandliteraj bonvenigtekstoj salutas la alvenantojn ankaŭ en Esperanto. Same okazas sur la ĉefplaco, kie longa dulingva panelo kovras la tutan fasadon de la turisma oficejo. Ankaŭ la turismaj vojindikiloj kun sagoj kun la nomoj de la oficialaj instancoj estas dulingvaj: urbocentro, juĝejo, policejo, biblioteko, financoficejo, centra busstacio, KTP. Concerne la urbodomon necessas rimarkigi du faktojn. Antaŭ la urbodomo, sur la ĉefplaco, flirtas la verd-stela flago dum ĉiuj gravaj Esperanto-aranĝoj. Kongresoj, internaciaj seminarioj, memortagoj, ktp. Due, interne de la konstruaĵo, du lingvaj pordoŝildetoj en verda koloro, la Esperanto-versio, indikas la ejojn, ekzemple urbestro, kun sid-salono, antaŭĉambro, ktp. Klarigaj dulingvaj informtabuloj aperas ĉe multaj vizitindaj lokoj, kiel la Ponto de la Espero en la urboparto Zibre, ĉe la Bull-ludejo sur granda starigilo kun esperantlingvaj ludreguloj, la vojpadoj en la parko, kie troviĝas Esperanto-benkoj, kaj laŭ la arbo instrupado, la unika botanika kolekto de multspeciaj arboj, ekzemple kverkoj el diversaj kontinentoj, kun nomoj en la lingvoj latina, germana kaj Esperanto. Krome en U.S. Holtz strato troviĝas fruktarbo aleoj kun ŝildetoj kaj en la germana kaj en Esperanto. En la mezepoka Wolf-kastelo la turistoj ricevas audogvidilon kun voĉregistraĵoj en pluraj lingvoj, inkluzive de Esperanto. Evidente en Herzbergo ne povis manki granda marmorbusto de doktoro Lolo Zamenhof sur la samnoma placo. Cinae esperantistoi multe helpis organizi la creadon de la belega blanca marmorbusto cae de la nigracolora postamento. Laudecido de la locai partioi apud la Zamenhof monumento flirtas constante grand formata esperanto flago. Multae giornalistoi rimarcas che la internazia lingvo esperanto ricevis ian locan respektive regionan agnoskon. Se fine paroli pri nia literaturo, notindas du pliaj atingoj. La publika urba biblioteko listigas ĉirkaŭ 3000 librojn en Esperanto, dum kolekto ĉe la Interkultura Centro Herzberg arigas pliajn milojn da samlingvaj verkoj, inkluzive de multaj veraj inkunabloj. El la fruaj periodoj de la lingvo kaj tradukojn en brajlo. Temas pri unu el la plej riĉaj e-bibliotekoj en la mondo, kie troviĝas krom libroj kaj gazetoj multaj unikaj fakkolektaĵoj: film-arkivo, e-son-arkivo, grandega kolektaĵo de historiaj turismaj broŝuroj, medaloj, pingloj, e-filatelaĵoj, glumarkoj, ktp. La Interkultura Centro Herzberg. IOCH. Ĉion realigis Esperanto-Societo Sudharco, EOGOS, respektive Interkultura Centro Herzberg. IOCH. Kreitaj inter aliaj de la antaŭe menciitaj du aktivuloj, kies konstanta laborado zorgas pri la bona stato kaj daŭra ampleksigo de la materialoj. La Esperanto-centro gastigas ankaŭ la filion de GOEOAO por klerigado kaj kulturo kaj la asocion de germanaj Esperanto-instruistoj. Jen kelkaj kromaj aktivaĵoj kaj rezultoj. E-kursoj en la urbaj lernejoj kaj ĉiujaraj junularaj interŝanĝoj alterne en Herzberg kaj en la pola ĝemelurbo Gora. E-ĝardeno kun granda multvaria flor- kaj plantkolektaĵo, en kiu kompreneble inter aliaj Esperanto-plantoj kreskas la rara Grimm-prozo doktoro Lolo Zamenhof. Gastigado de esperantistaj vizitantoj, ĝis nun el pli ol 70 landoj, de Armenio gis Zairio. Oni povas malmulte coste tranocti en Io Coho. La programa funcciigo de loca Esperanto clubo, cursoi, seminarioi, ciujare nova fac expozicio en la Museo de la Bela Velfkastelo, el laborado de novai proiectoi por la estontezo, exemple la aldono de la espero, al la repertuaro de la Herzbergai sonoriloi. Multo estas farenda, cae pritio conscias la malmultai cun construantoi, ciui certe alfluos el la tuta mondo por helpi en la multegai urcai concretai esperanto taskoi. Crom pluai constantai cae cert tempai laborfortoi, mancas finanzai rimedoi cae subtenantoi por multai realigendai defioi. Ni montru alla la mondo pli ol nur model cele, che fin fine Esperanto en Herzberg am Harz, la Esperanto urbo, trovis realan heimon, cae ne temas pri ia fantasiajo, por congresse muloi, ret amantoi, cae simile. Rimarcoi. Unue. Ecmont famai periodajoi inter alie Die Welt, Die Süddeutsche Zeitung, Munkeno, The New York Times attentigis pri la Esperanto urbo, quelcfoie dank al DOPOAO, germana gazetara agenteio, aperis en ciui germanai giurnaloi, longai articoloi cun fotoi, exemple pri la urbestro de la Esperanto urbo, kai la Zamenhof monumento. Crome okazis almenau sep diversai televidai raportoi pri la unika Esperanto fenomeno en la reala mondo. Due, la subscribinto dum volontulado en Herzberg diris al la urbestro, rimarku tiun ĉi politikan signalon, la avoj dum milito pafis unu al la aliaj, kaj nun iliaj nepoj ludas kune kaj interkompreniĝas en komuna lingvo. Esperanto. Legis por vi el Kamala.